Ar ziņām Līga Puriņa. Šodien notiek Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde, kurā diskutēs par situāciju ar parādiem par siltumenerģijas piegādi. Uz sēdi, kas notiks attālināti video konferences formātā aicināti Ekonomikas ministrijas valsts kontroles sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un citu institūciju pārstāvji. Uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks apsaimniekotajām mājām apkuras pieslēgšana lielā skaitā varētu sākties oktobra sākumā. Uzņēmums nolēmis sekt parādus par iepriekšējo apkuras sezonu, līdz ar to nodrošināt ēku pieslēgšanu apkurei. Klientu parādi par siltumenerģiju aizvadītajā apkura sezonā veido 2,6 miljonus eiro un tiks finansēti no uzņēmuma ieņēmumiem un peļņas. Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gints Kamiņskis šodien tiksies ar ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, lai pārunātu plānotās izmaiņas nodokļu sistēmā. Tostarp plānots pārunāt izmaiņas iedzīvotāja ienākuma nodokļa proporcijā. Latvijas pašvaldības savienība uzsver, ka valdība nedrīkst par 5% samazināt iedzīvotāja ienākuma nodokļa daļu pašvaldību budžetā, kā to pašlaik piedāvā Finanšu ministrija, jo tas būtiski apdraudēs valsts jau papildus noteikto obligāto izmaiņu nodrošināšanu pašvaldībās nākamgad. Un vienlaikus pasliktinās situāciju iedzīvotājiem. Sarunā piedalīsies arī Finanšu ministrs Jānis Reirs. Elektroenerģijas sadales sistēmas operators sadales tīkls prezentēs pētījumu Latvijas iedzīvotāju izpratne par elektrodrošību. Kompānijā norāda, ka ik gadu sadales tīkls lietotāju elektro ietaisēs reģistrē desmitiem elektrotraumu un vidēji 30% gadījumu cietuši bērni. Elektrotraumas var būt arī letālas, šogad tādas bijušas 10. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs saulains laiks bez nokrišņiem, pūtīs mērens rietumu dienvidrietumu vēju un gaisa temperatūra 17-23 grādi.